Здравейте на всички! Привет от Пловдив, от нас, хората, които сме събрали в името на Господ. И това, което правим, е чрез Него да порастваме в Неговото Слово. Добре. Продължаваме една поредица, която започнахме миналата година. Прибъдване в истинската лоза. Темата за партньорство в момента я приключваме, но я оставяме отворена за общение и евентуално за продължение. Това ще бъде един общ преглед на това, което сме говорили преди. Ще добавим нови неща. Идеята е, понеже има позабравени неща, все пак миналата година беше, и да си припомним и да установиме принципите на прибъдване в истинската лоза. Добре. Прибъдването, бяхме казали, че е връзка. Когато връзката се измести от церемониалност, от правене на определени неща, се губи усещането за близост и се губи реалната връзка. И затова не бих искал религиозни практики, обичаи да се намесват в истинското прибъдване в Господ. Това може да се, ходенето на църква може да се превърне в един обичай, една традиция, една практика религиозна, която е лишена от истинско наличие на взаимоотношение с Бога. Правиш я, понеже свикваш да го правиш, става рутина, чувства се добре като го правиш, но не се променеш, това не ти дава нищо на това, което е вътре в теб. Говоря за новото създание, за което говори Библията. Не бих искал също вярата в Бога, което е прибъдването, за което вярваме, не бих искал да бъде философия, която ума има нужда, или философията е знание. Философстването понякога звучи добре като идеология, мъдри мисли, впечатляващи такива, носят усещане за стабилност, че знаеш как стоят нещата по дадени въпроси, но всичко е просто на теория. Тоест, знанието дава добра позиция в теорията, но по никакъв начин не инвестира в практичната част. Хората са склонни да направят философия и правила вярата, за да може да стане разбираема и приложима. Когато има философия, нашия ум разбира нещата, понеже му звучат добре, а когато има правила, ние си казваме, чрез правилата ние правим вярата си приложима или можем да я реализираме, да се види като начин на живот. Но тази вяра, която се предлага като философия и като правила, е от ума на човека и за ума на човека. Няма нищо общо с Бога, понеже тя е съставена, направена от ума на човек, измислена като философия и като правила, за да може да бъде разбрана от хората и живяна от тях. Но виждате ли, че комуникацията тук е метална, в смисъл ментална, ум с ум. Ума чува, прилага, но вярата, казва Библията, не е за ума. Писано е в Библията, със сърце вярва човек. Или със същото нещо, същия духовно-сетивен орган, сърцето, ти вярваш и с него обичаш. Тоест, онези неща правиш, които са необясними за ума. Опитайте се да направите философия на любовта и веднага след философията следват правилата, за да може да я приложите тая любов. Говорим само за ума, ако любовта стига до ума ни. Затова много хора не вярват в любовта, с идеята, че тя не съществува, защото всичко, което живеят, стига до ума им. Нищо не прескача ума и не достига сърцето. Всичко е в душата, всичко е емоции, всичко е правила, закони, изисквания, очаквания, разочарования и така нататък. Неща присъщи за чувствата. Започвам от много далече, ако забелязвате. Идеята е да се върнем в принципите на истинската лоза, за да може тези принципи да бъдат усвоени от нашия дух, да бъдат приложени от сърцето ни. Човек е склонен да приема само област, която му е позната ментално. Тоест всичко, на което ти е познато в твоя ум, можеш да го обясниш, можеш да го приложиш евентуално чрез ума си, то става разбираемо за тебе и естествено. И пак казвам, това е причината хората да превърнат вярата в нещо, което е философия и правила, понеже ума може да го живее това, може да го приложи, може да звучи добре, като знание, като това, което си научил, чул, изводи, до които се стигнал сам, понеже преживял нещо, нали? И ума трупа тези знания и чрез тях изкарва някое друго изречение, което е впечатляващо. От друга страна, пак казвам, правилата са за това, за да може ума да живее това, в което вярва. Нали? Но нито в философията, нито в правилата има истински неща. Може да звучат добре, но те по-скоро унищожават истинските неща, защото ги изместват. Хващате ли колко е различно да приемеш нещо със сърцето си и то да стигне само до ума ти? Виждате ли коренно голямата разлика? Какъв контраст има между това да преживееш нещо със сърцето си, не просто емоционално, а да го преживееш с онази част от тебе, онази духовно-сетивна част, онзи рецептор, който е шестия, всъщност. Нали, имаме пет сетива. Нали? Обоняние, вкус, слух, зрение и петото беше общо сетивен орган, който е ръката ни, пръстите ни. А шестия случая, това е според мен е нашето сърце, което усеща неща, не може да ги обясни много често, не може да ги охарактеризира, не може да ги помириш и да ги види дори, но ги вярва. Тоест със сърце вярва човек. Хващате ли разликата, колко е различно от това да приемеш нещо със сърцето си и просто то да стигне само до ума ти, до менталната част, до онази част от тебе, която живее само това, което разбира. Най-ограничените хора са тези, които допускат истинските неща само до ума си. Те могат да ги прилагат перфектно като практична част, като някакви правила, които могат да спазват. Те могат да бъдат изрядни, но никой не могат да вкусат онова нещо, което се живее със сърцето. Или това е истинската дълбока вяра на сърцето. И ако говорим за любовта също, важи за нея. Това го разбрахме, нали? Ментално това е знанието. Също не можем да приемем вярата с нашите емоции. Тоест на емоционална основа. Ето ви пример. Четеме книга, която достига нашите емоции и ги разбутва, предизвиква ги. Четеш книга, която ти казва, ти си свободен, ти си пълен с енергия, ти можеш да постигнеш всичко, просто се ограничаваш от страхове и притеснения, надъхвате. Звучат добре нещата, между другото, и ти казва, отвори прозореца сега и изкрещи, аз съм свободен, мога всичко. И ти го правиш. Разбирате ли колко влияние? Това е смешно. Не би го направил в друга ситуация, ако нещо не ти повлияе, не ти предизвика. Защото много добре знаеш, че под твоя прозорец стои фейсбаб. Това е бабите пред блока, които разпространяват информация много по-бързо от фейсбук. И ти не би го направил, защото по принцип не би го направил, понеже знаеш негативните последствия. Но когато бъдеш предизвикан, превъзбуден в душата си емоционално, може да направиш неща, които са... ти каза, ти си свободен. Скоро гледах едно интервю с човек, който прави семинари за... за това, че човек да изразява емоции, чувства, скачат, радват се, крещат, могат, надъхват се. Тоест, има голяма посещаемост, понеже хората имат нужда от това. Имат нужда да бъдат освободени. Те си мислят, че излизат от напрежението, от проблемите по този начин. Мислят, че това ще им помогне да преодолеят проблемите и да се преборят с тях. Не изграждат зрялост в себе си, а изграждат свобода, която да им помогне да изразят това, което мислят и чувстват. Трябваше да крещят, се радват и така нататък. А много църкви, между другото, приличат точно на този модел. Тоест, това, което се споделя в църквата, надъхва хората, кара ги да се чувстват можещи, знаещи, напомпва ги с ентусиазъм и същото време те вътре в църква са готови да скачат, да крещят, да викат, да казват, аз мога всичко. Но при първата битка извън църквата, т.е. в домовете си, в семействата си, в работата си, те се огъват и падат. Идва голям срам. Понеже контрастът е много голям от този човек, който е скачал и вика мога всичко, и от този, който в момента е депресиран, стои вкъщи, гледа в една точка и си мисли, аз не ставам за нищо. Тоест, почваме се чувстваме като шизофреници. Аз ли бях онзи човек, който скачаше и можеше всичко, аз ли съм този сега, който в момента е депресиран? И хората казват, ми явно такъв е живота, бе. В един момент казваш мога всичко, в другия се депресираш, ами ще се примириме. Тоест, приемат начин на живот, който няма нищо общо с това, което е вярата в Бога, това, което е Библията за тях, и влизат на място, където решават, че това е вярата. И тя се превръща в една емоция. Аз нямам против да изразим емоция във вярата си, но да изразиш вярата си като емоция, имам проблем с това. Защото в вярата си аз мога да бъда емоционален. Защото всичко, което се случва вътре в мене, го пускам да излезе навън. Но да съм емоционален, за да се случи нещо вътре в мене, това е нелепо. Разбирате ли? Нелепо е. Библията каза, по-силен е този, който е във вас. Не каза, който ще влезе във вас и ще бъде във вас, а който вече е. Така че ако ще изразявам нещо, нека да бъде отвътре навън. Нека не се опитвам да придобия нещо в себе си, като се опитам да го вкарам в себе си чрез това, като демонстрирам свободата си, емоционалната си такава. Нека прочетеме първо, много благодаря, миличка. Първо, нека прочетеме един стих. Това е 1 Коринтияни. 16 глава, 13-14 стих. Бъдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепвайте се. Всичко във вас да става с любов. Вярата в две изречения, описана в 1 Коринтияни, 16 глава, 13-14 стих. Вярата в две изречения. Има предвид вярата приложена в две изречения, понеже в Евреи, това, което ви казах да си го прочетете, когато бях в Елхово, и вие го чухте, вярвам, ви казах да прочетете Евреи, където има стих, Евреи 1 глава, 11 глава, 1 стих, който дава буквално дефиниция на вярата. Но имаме нужда да бъдат нещата разчупени, и тези два стиха буквално разчупват какво означава или как да приложиш вярата си. И понеже там казах, като бях в Елхово, че всъщност в Библията постоянно се казва стойте твърдо, а не Бог ще ви държи да стоите твърдо. Не означава, че Бог не ни държи, но Той не казва ти стоиш. Когато искаш, стоиш, когато искаш, не. Имаш свободна воля и чрез нея решаваш кога да стоиш и кога не. Разбирате ли за свободната воля? Да, ние се оправдаваме с обстоятелства. Ами случи ми се нещо и не мога да стоя. Истината е, че всичко зависи от твоето решение да стоиш, а не от обстоятелства. Ако живота ни се ръководи от обстоятелства, ние ще бъдем вероятно 90% депресирани и 10% удовлетворени и щастливи в живота си. И аз бих казал, това е твърде мрачен и отчаян живот. Добре, продължаваме. Вярата в две изречения, това, което ви казах, и за пребъдването, забележете 15 глава на Йоан, се говори за пребъдване и стихове за любов има. Тоест, самата глава обединява пребъдването като връзка, като взаимоотношение и любовта като средство, за да има връзка. И също нещо, това, което и прочетах, тези два стиха, също нещо се говори. Говори се за да стоиш твърдо в това, което си приел, да си укрепваш и в същото време всичко това, което правиш, да бъде чрез любов. Понеже ако не е в любов, ако не се приложи с любов, става с натиск. Думата за любов е доброволно, посветено, с съвсем осъзнато себе предаване на някой друг. Случая, ако приложиш бдението, укрепването, мъжествеността, всичко, ако приложиш без любов, то ще бъде с натиск, с закон и с правила. И нека да разгледаме тези неща. Първо, бдението. Бдете. Бдете означава бъдете сетивни. Нека това, тая сърцето като духовно сетивен орган. Не говорим за това сърце, което тупти, което изпраща кръв по всяка част на тялото ни. Говорим за онова сърце, което не можеш да видиш с тези очи, но сърце, което можеш да познаваш и така да го видиш. Много хора им е трудно да повярат в Бога, понеже не го виждат, но основният ми проблем на тези хора е, че по принцип не вярват в нищо, което не виждат. Следователно, ако говоря човек за своята вътрешност, те не вярват. Не вярва, че можеш да достигнеш до нечия сърце в дълбочина. По проста причина, че прекалено много гледат с тези очи делата на човек, това, което говори, това, което върши, и си оформят образ на този човек и те казват, няма нужда да го познавам. Лично аз го видях. Аз го чух. И аз мога да ви призная, че много от нещата, които изговаряме и правим, много често не сме ние точно. Второ, дори да си бил ти, поне се променеш, че Словото на Бога няма гаранция никаква, че ще бъде същия след няколко дена. Следователно, оня, който си мисли, че те познава преди няколко дена, ако не си направил труда и не е повярвал в невидимото, за да може да види вътре в тебе, тогава не те познава. Или те губи, защото не те познава. Другото, бъдете мъжествени. Само искам да вметна, че тук не става въпрос за мъжественост, това, което притежава и е присъщо за мъжа, а става въпрос за менталитет на воин. Няма значение мъж ли си, жена ли си, а когато става въпрос за воин и дете може да бъде воин. Стига да носи менталитет на война, да е лишена от страх, да е готово да се обучава, за да бъде добър. И в същото време да е готово да излезе в битка, без да се съобразява с това, което мисли, че е. Пример Давид срещу Голиат. Беше малък, беше обучен. Неговите братя водиха битки с хора, които бяха на техния ръст. А Давид като малък водеше битки с лъвови и мечки, които бяха по-големи от него. Следователно, ако водиш битка с това, което е колкото тебе, ти си лимитираш и ставаш добър в нещата, които са големи колкото тебе. И в момента, в който видиш проблем по-голям от тебе и по-труден от тебе, ти вече си загубил битката отвътре, защото смяташ, че няма да се справиш. Братята на Давид загубиха битката с Голиат, понеже бяха обучили себе си да бъдат добри в това, което е колкото тях. Нали? Обаче живота ни не е битка с неща, които са големи колкото нас. Те претендират да бъдат повече от нас. А ние ги превръщаме в нищожни, като ги побеждаваме, както Давид победи Голиат. Само тогава ги побеждаваме, когато ни ги сравняваме със себе си, а с Господ. Ако сравниш битката си, проблема си с Господ, той ще се стопи пред него. Ако го сравниш със себе си, с това, което можеш, знаеш, смяташ, че си, много често губим битката тогава. Или ни е страх да влезем в битка, което вече е загуба, понеже страха е загуба. При да продължа и да стигна до укрепвайте се, само искам да кажа нещо важно, което пропуснах. Това е Евреи, 11 глава, 1 стих, започва с вярата е даване на. И това, което продължава стиха, е твърда увереност. Аз мога да ви дам пример за твърда увереност. Това не е нахакано поведение, в което се държи сякаш, че може всичко. Защото много често това нахакано поведение, зад него изкрито комплекси и съмнения, които самия ти имаш, и за да ги скриеш, се държиш, дори стигаш до арогантност. Аз не говоря за това, говоря за твърда увереност, което обяснява какво е истинската идентичност на човек. Истинската идентичност почива или се дава от вяра, какво казахме, че вярата е хопостасис, това е гръцката дума за основа, фундамент. Или вярата е фундамента на идентичността. Без вяра има неувереност, което е липса на идентичност. Погледнато от тая страна, ние можем да кажем, че вярата е буквално основа на идентичност, която ни дава начин на мислене, поведение, действие и начин на живот, които са пълни с твърда увереност. Твърда увереност ни идва от това, понеже много пъти си се провалял в миналото и си решил вече да не го правиш. Не става. Пробвали сме го, знаем, че не работи това. Мислим си, че ако научим определени църковни практики и начин на мислене и определени стихове и думи, като ги цитираме, ще звучиме по-уверено и пак не става. Няма значение, абсолютно няма значение как звучиш. Има значение как живееш това, което говориш. Защото звучението може да се копира от някой друг, който се държи уверено, може да се изфабрикува до толкова да се преправи, че да звучи истинско идентично с истинското, но в момент на трудност делата ти показват точно кой си всъщност. Това е идентичността, за която аз вярвам, че в нашия дом Господ се е заел с нашата идентичност и ще ви признае, че не е лесна битката, защото не се даваме лесно. Много от нещата, които си мислим, че са наша идентичност и сме си градили с години, сме убедени, че са, а словото и конфронтира и ние се борим да ги запазим тези неща. Като все едно, Бог иска да ни ги отнеме, но ние не виждаме, че отнема проблем от нас, а ние виждаме, че Той отнема нещо, което сме. Следователно, не искам да се притопим, да станем част от тълпата. Ние си мислим, че това ни прави различни, а ние държим да бъдем различни. И си мислим, че Словото посяга върху нас, за да отнеме това, което сме. И човек е склонен да се дръпне, да каже, ей, чакай, не ме карай да бъда нещо, което не съм. Но Словото никога няма да наложи, да принуди и да манипулира. Стиха какво казваше, ето стоя на вратата и хлопам. Ако отвориш, доброволно е. Вижте, вярата е доброволна. Ако не е доброволна, не е истинска. Ако е наложена вяра, поради това, че имаш трудност в момента и си напъваш да повярваш, за да ти мини трудността и да се оправиш. Болен си и за да се оздравееш, напъваш да вярваш. Това не е истинско. Вярата е доброволна. И не се ражда, за да се оправи проблемът и след това си отиват. Вярата не е решение на проблема. Тя е начин на живот. Тя е нещо, което ти дава идентичност и прави живота ти истински. И тя се превръща в нещо, което не се напъваш да го правиш. Ние не се напъваме да вярваме. О, аз вярвам, че нещата ще се оправят. Не се напъваме да вярваме. Вярваме, защото това, което имаме вътре в себе си, е вяра. И това, което имаш вътре в себе си, това е говориш, това е мислиш. Каквото припъва сърцето, казва Библията, прилива през устата. Това означава, че ако аз съм пълен с вяра, това ще говоря. Да, могат да ми се пресмеят много хора и да кажат, абе, ти си вярвай, ама реалността е друга. И като говорим за успех и за развитие в нацията ни, 100 на 1 човек ще ви каже, че това, което говорите, е възможно. Обаче 99 човека ще ви каже, че това, което говорите, е за развитие, за разширяване, е пълна глупост. И че сме си объркали държавата. И да могат да покажат, че е възможно, те биха казали да, но на друго място. В друга нация, в друга държава, в друга политическа система и така нататък. Прав ли съм за това? Коя е причината? Това, че ините са разумните, които боравят с факти, а други са глупавите, които вярват. Знаете ли, че когато човек не приема, не е съгласен, не вярва, че е възможно развитие, най-големият проблем е, че той не вярва във всички области на живота си. Задоволява се с малкото, нещото иска малко, а защото не вярва, че може повече. В тези области на живота посредствеността е обичайна. Повечето хора, които са казали, че могат да направят нещо различно, но още не са го направили, но оповестяват, че ще го направят, повечето гениални идеи са били усмивани преди да се случат. И самите хора са били отхвърлени и усмивани. Не от други, а от специалистите в тази област. И вярата в Господ може да бъде много сериозно усмивана от хора, които не вярват. По същия начин. От специалисти в областта, които твърдят, че вярват. Вярат в себе си, в собствени си сили, в това, което могат да постигнат сами. Те вярват. В нещо вярват. Направих това отклонение за вярата, за да разберем, че ако няма идентичност, идваща от вярата, винаги ще има съмнение, страхове и винаги неща ще ни владеят. Винаги ще бъдем владяни. Като казвам, винаги звучи кошмарно, защото без вяра Библията казва, не е възможно да угодиш на Бога. Огаждането на Бога, думата огаждане, не е в този лакейски смисъл, където ти си роба, нали, и изпълняваш команди и заповеди, за да можеш да бъдеш добър роб. Огаждането не е в този смисъл, а е в онзи смисъл в взаимоотношение, в който правиш определени неща, като поставиш другия по-важен от себе си. Приложимо е много силно в брак, този принцип. А същото нещо, това огаждане към Господ, като го правиш по-важен от себе си, по този начин си воден от вярата си, а не от тази идентичност, която си имал преди време, където много си разчитал на себе си, много си вярвал в себе си, само че това са били само думи. Добре. Това отклонение, вярвам, беше за някой специално. Продължаваме с там, докъдето стигнахме, да ви върна, защото изгубихме връзката. Така, следващото нещо се казва в стиха «Укрепявайте си». Първото, бъдете, бъдете мъжествени, укрепявайте се. Укрепявайте се означава тренирайте се да носите по-големи товари. Тренирайте се. Защо? Понеже утрешния ден се нуждае от по-голяма сила. Тоест да имаш по-голяма сила. В утрешния ден има нужда от по-голямата ти сила, за да продължиш напред. И хората, вместо да се тренират, те губят време в неща, за да огаждат на душата си, за да правят неща, в които се чувстват добре, създава се душевен комфорт. И душевният комфорт не предлага тренировка, а предлага един начин на живот, който е меланхоличен, който е с бавни действия, в които се опитваш да се самосъхраниш, като уминиш на стендбай и всичко да е по-бавно, с по-малко енергия, да имаш нужда, нали? Да ти е по-леко, по-спокойно. И също време се оказва, че утрешния ден имаш битка, планувана битка, в която въобще не знаеш. И понеже не си се тренирал, ти губиш битката. И решаваш, че всъщност загубил си битката не, защото си бил слаб, а защото не си правил определени неща, като тези църковни церемонии, с които започна, да ходиш на църква, да правиш неща. И си мислиш, че ако ги правя тия неща, това е тренировката. Това е лесната тренировка. Това е най-лесно. Да дойдеш на църква, не ти представлява трудно. Смисъл за някой в началото, да, но повярвайте ми, това е като първата тренировка в боксовата зала. Първият път е трудно. Физически, психически. Трябва да издържиш. Добре, още едно отклонение да обясня за трудните начала. Първата ми тренировка по бокс беше, всички бяха по-малки от мен на половината от годините ми, плюс още по-малки, в първи-втори клас. И аз реших да започна от начинаещите, понеже всеки треньор си има стил, по който тренира и начин, по който тренира. И се разминават като начин. И когато отидеш като научен, ти си носиш това, което знаеш. И то ти пречи да бъдеш, да се развиваш, понеже повече държиш на това, което знаеш, отколкото позволяваш да ти се каже какво да правиш. И аз реших, въпреки че имах някакви знания, реших в началото да започна с начинаещите и ни подредиха в една редица и до мен застана едно ето колко хлопе. В смисъл на камерата няма как да го видите, но горе-долу първи-втори клас. И когато тренера каза, че трябва да започнем, това хлапе се обърна срещу мен, направи така. И аз направо ще ми стане лошо. И си мисля, какво прави тук? Нали, смисъл първата ти мисля, чакай, нали, объркал съм се нещо. Но това е, ако искаш да бъдеш истински качествен в начало, трябва да пречупиш гордостта си и да започнеш от най-ниското ниво, за да можеш да достигнеш до някъде. Не може от пето стъпало, защото ти е срам да бъдеш на първото. Нали? И в същия момент осъзнах, че ако не знам кой съм, ще се тръгна веднага. Ако нямах истинска идентичност, да знам кой съм, това би ме унижил. А всяко унижение, знаете, че ни кара да отхвърляме. Нали? Някой те унижава с поведение или с нещо и ти махай се от тук, бе, нали, дребен и биеш му ритника и си тръгваш. Но това показва, че нямаш идентичност, не знаеш кой си. Ако знаеш кой си, нищо не може да ти повлияе на твоята идентичност. Не може да те нарани, не може да ти унижи. Може да стане смешно, мен ми стана смешно, погледам го просто и да се смееш, нали. Аз казах, ще ми стане лошо, пошегувах се, нали, смисъл не е в този смисъл, където по-скоро се засмях и какво да направиш, нали, друго. После осъзнах, че Всяко начало изпитва твоята идентичност. И началата са добри неща. Те не са стрес и напрежение, така изглеждат отстрани. Но всяко ново начало изпитва дали имаш истинска идентичност. Има много прекрасни неща, които ще изгубиш, защото те притеснява началото. Аз бих изгубил прекрасното усещане за тренировка и да тренирам бокс, ако бях си повлиял от началото негативно. Нали? Причината за това е, че можем да издържим физически много неща, както аз издържах началото на тренировките, а тежко ми беше, после толкова тежко, че тъкмо вече ще припадаш от умора. Убеден си, че това е момента на твой припадък и разбираш, че това е било само загрявката и предстои истинската тренировка. Толкова трудно. Това ще го издържиш, физическото го издържаме. Боли ни тук там е, нали сещате, болест и това, държиш ги тези неща. Обаче, атакува ли се твоята истинска идентичност, там най-лесно падаме. Защото тялото ще го изградиме. Имам предвид, болката ще издържиме, свикнали сме, имаме опит с това да издържаме забобол и подобни неща, които са гадни. И същото време, същия мъж, мъжествен или същата жена, която е убедена, че е пълна с боен дух в себе си, бива атакувана отвътре нейната идентичност и тя пада. Или той пада. Защото истинската тренировка е това, което си ти, да бъде тренирано, да носи по-голям товар. Да го тренираш да носи по-голям товар. Това не означава да се търсим проблеми. Нали? Дай сега да се огледаме, събрахме се в неделя и да решиме кой и какъв проблем ще поеме тази седмица, за да може другата седмица да сме пораснали. Няма нужда, не сме душевни мазохисти. Истината е, че имаме достатъчно битки в живота си да се тварим с още повече. Една от глупостите, които правим, искам да го чуете това нещо, тази глупаво състрадателна душа, която много хора носят, имат си достатъчно проблеми, достатъчно грижи и битки, които водят, обаче пускат телевизора и гледат новините как баща прибил едногодишното си дете, примерно, доведен баща го прибил, примерно, и как в болницата снимки дават майката и така нататък, и човек гледа пълни си с гняв, с отчаяние, с не отчаяние такова да се отчая от живота, но това, че нищо не може да направи по въпрос. И достатъчно проблеми имаме да се тварим с такива неща. Не е състрадателност, а е глупост. Не казвам да ни не интересува какво става около нас, но не дейте да поемате неща върху себе си, за да се почувствате по-състрадателни. И когато умалееме в семействата си емоционално, рухнеме, ами това е защо сме поели неща. Първо, печелим битката в семейството, ставаме силни там, въоръжаваме се с партньорството на партньора ни, ставаме силни заедно, т.е. и можем да носим товари и извън дома си. Това е разумният вариант, мъдрият вариант. Другото е да покажем колко можем да носиме, нали, защото сме много състрадателни и много ни е грижа за света, който не е наред. Почваме да нищим политиката, гледаме новините, а те са... Новините са 90% криминални. Защото идеите, които се продават, а не идеите, а новините, които се продават в момента, не са за това, че нещата ще станат по-добре, случило се нещо там, което ще доведе до по-добро. Не, не, това не се котира. Няма кой да го интересува. Защо ли? Понеже никой не го вярва. Хората това, което не вярват, не го искат. Искат да чуят това, което вярват, че нещата са зле в България, че криминалният контингент... така нататък е силен от най-високите върхове до най-низките и така нататък. Фейсбук говори достатъчно, дава ти достатъчно мръсотия и мизерия да четеш и да си ядосваш и така нататък. Това е мъдро. Не става въпрос да се затворим и да кажем няма гледа новини, няма да се интересувам повече от нищо, защото ние трябва да знаем неща, но ако нямаш зрелостта да пуснеш такава новина да влезе и да излезе от тебе и ни я задържиш в себе си, новината, че е починало малко бебенце, понеже бърза помощ не е отишла или лекар нехаян еди какво се не е направил, Ако не можеш да го пуснеш да си отиде това нещо, не го слушай. Ако го задържиш в себе си, това създаде емоции и чувства, означава, че не можеш да го владееш това нещо. По-добре го припусни. Обаче някой си казва, трябва да го преживя, да стана по-силен, да видя дали ще се преборя. Няма такова нещо. Спечели битката в семейството си. Спечели битката първо със себе си, после в семейството си и после извън семейството ще бъде силен. Емоционално стабилен, емоционално зрял. И това е идеята на Библията всъщност. Ако обърнете внимание, ще разберете, че спасението не е единственият смисъл на живот, който имаме на тази земя. Тоест да бъдем спасени. Това е най-важното, обаче в крайна сметка не е единственото. Със спасението върви живот, който ни е обещан, понеже Исус каза, аз дойдох да дам живот, живот и той е изобилно. Изобилният живот не е горе, когато отием пред Господ, а тук да си мъчим, да си гърчим от болка и от отчаяние. Изобилният живот е тук на тая земя, защото изобилният живот е истинско свидетелство за Христос, а не думите, които някой казват, повярвай ела на църква. Ако искаш истински да привлечеш, живей истински живот. Хората ще дойдат, ще попитат. И ще питат, какво става с тебе? Що си толкова различен? Защо успяваш да преминаваш през тая трудност и не си минал на хапщите, не си се депресирал? И всичко това казва накрая. Всичко у вас да става с любов, казва втория стих. Всичко. Ако нещо не се ражда от любовта, то убива любовта. Ако нещо не се храни от любов, с любов, то умира. Говоря за истинските неща, не говоря за фалшивите, където толкова човек е свикнал с изкуствени неща, че вече не му пречи. Търси изкуствени неща. Предпочита ги. Понеже са по-неангажиращи. Истинските неща са ангажиращи. Те те ангажират с внимание, с грижа, с взаимоотношение, а фалшивите неща не те ангажират. Неангажиращи връзки, взаимоотношения, неангажиращи приятелства, в кавички приятелства. Живеем в времето на неангажиращите неща. Прав ли съм? И когато някой иска да бъде ангажиран с нещо, той е обвинен, че е глупав и че се трови живота. Защото колкото си по-ангажиран с нещо, по-ще бъдеш наранен, по-ще бъдеш използван. Пък така е по-добре. По-се съхраняваш. Не се по-съхраняваш, а ставаш изкуствен като тези, които искаш. Или като тези, с които искаш да бъдеш. Ставаш като тях. Повърхностен, неангажиран. Ставаш глупав. Ако се събере с глупавите, не може станеш умен. За мен няма по-голяма глупост живота, който ни е даден като привилегия да го живеем, да го пропастиме с посредствени неща и да го напълним с неистински посредствени неща, за да може да ни е по-леко. С по-малко битки, с по-малко проблеми. Искам да ми е спокойно. Когато отидах в Елхово да живея, бях шокиран как идеята на повечето мъже, които познавах за успешен живот, беше да ми е спокойно. Цялата мъжественост, цялата им сила, възможности, творчество, потенциал, бяха насочени в това да ми е спокойно. И знаете ли, целият потенциал, който имаха, беше насочен против съпругата, която ми пречи да ми е спокойно. Която не разбира моите нужди, които са само една. Искам да ми е спокойно. Някакто го видях това нещо, викам, абе, как е възможно същия човек, който има един единствен идеал и цел в живота да му бъде спокойно и също време да има самочувствие, все едно, че притежава целия град. Как стана това? На основание на какво? И тогава разбрах сбъркана идентичност. Липса на истинска идентичност. И понеже вярата се намества тук и дава истинска идентичност, съответно, иди да дадеш на мъж идентичност, която той не иска и смята, че има повече от вярата. Вярата не му е нужна. И в момента, в който преживее нещо тежко и му се случи нещо тежко, същия човек, който е мислил, че притежава града, идва като малко паля и скимти, го боли и казва, кажи, какво искаш да направя? Всичко ще направя. Бях се изпълнил в Елхол с тези истории. И си мислех, ако ти търсиш изход, в случая някой преживява нещо и търси изход, а не търси промяна на себе си, няма да намери изход. Понеже изхода не е хапче, което оглътнеш да спре ти боли, да направиш определено едно нещо и да спре ти боли, и като спре ти боли, да се живееш както си искаш отново. И на това съм се нагледал. Доста. Доста. Понеже когато споделиш истинските неща, нека да ви кажа нещо. От 100, един може да откликне. Само един. Но той ще бъде истински. Ще иска истинските неща. Ще има слабости. Ще има неща, които ги е срам да каже и ще ги скрие. Няма да я каже на никой, понеже го е срам. Но това не го прави фалшив. Слабостите не ни правят фалшиви. Слабости може да ги преодолееш, да ги победиш, да се промениш. Но от фалшив да станеш истински, имаш проблем. Особено ако не вярваш, че чрез вярата можеш да придобиеш истинска идентичност. Особено ако не го вярваш. Как се движим с времето? Винаги времето изпреварва записките ми. Би трябвало на половината записки да е минало половиното време. Обаче не. Времето свършва, а аз още не съм обърнал листа. Като казвам, би трябвало, не съм, по-скоро се шегувам, не би трябвало. Би трябвало да бъдем свободни за времето, което споделяме, защото особено в Елхо, когато беше студено в залата, че си иска точно 20 минути да говориш. Не, по-малко. И ти си иска, обаче не става просто колко ти искаш. Нали? Или споделяш това, което ти е в сърцето, защото няма вариант да предложиш 30% от това, което е в сърцето ти и хората да бъдат нахранени. Все едно, събираме се да обядваме и аз ви казвам, хора, купил съм храна за една седмица, обаче понеже е студено, нека хапнем десерта и да си ходим. Много е студено. Бихте ли вие го направили? Знаете, че на студенто ще дойда само у нея, които искат цялата порция, която Бог им е определил. Това е. Така, продължаваме. Разпознаване на истинската от фалшивата лоза. Много важен момент е да има зрелостта, способността да разпознаваме. И ще ви кажа нещо. Не става просто кое ти харесва и кое не. Ако разпознавахме истинските неща, тези, които ни харесват и тези, които ни харесват, ги обявявахме за фалшиви, много истински неща в живота ни бихме отхвърляли, само защото ни харесват. Ние се държиме като хора, които нормално да бъдем харесвани от всички и на всяко място, но ние сме от позиция на това да избереме. Нали, си едно гледаме отгоре нещата. И затова я казвам, че това не работи. Когато говорим за харесване и нехаресване, много често това комуникира с нашата човешка гордост, която отхвърля това, което ни харесва. И затова първия белег за това, кое е истинско и кое е фалшиво, първия белег на фалшивото е да отхвърли това, което ни харесва, да говори против него, да сложи укор, да сложи обвинение, да обяви другите за фалшиви, а себе си за истински. Това е защото фалшивото има нужда да бъде забелязано, да бъде харесано, някой да му ръкопляска и да казва това е нещото, да бъде последвано. И как постига това? Фалшивите неща постигат нещата, като обвиняват другите и обявяват другите за фалшиви. И така печелят привърженици. Затова фалшивите неща имат последователи. има логика да е така, защото такава е стратегията. Но това е горчив плод. Горчив плод, горчив корен, каза Библията. Когато поникне горчив корен между вас, това е фалшивото. Плодовете на вярата Библията казва в Матей 7 глава 20 стих, Матей 7:20 казва: по плодовете ще ги познаете. По плодовете означава не бързай да съдиш прибързано, изчакай да дойде плода. Самия плод ще свидетелства какво е дървото, добро ли е, лошо ли е. Евреи 11 глава, цялата, говори, че това са плодовете на вярата на определени хора. Евреи 11 глава изброява много личности, за които се казва, или много често изреченията за тях започват с чрез вяра, еди кой си направи, постигна и беше еди кой си. Тоест, цялата 11 глава, която прочетете, ще разберете, че всъщност всеки един от тези хора е имал плод, който е доказал автентичността на вярата на самия човек. Той не е бил съвършен, този човек правил е грешки, имал е слабости, но това, което е правил, е да вярва. И тази вяра, която е вярвал, е била автентична. Защо, пак питам? Защото плода доказва автентичността. По плодовете ще ги познаете, т.е. Те не направиха нищо, чрез което да докажат вярата си. Не направиха абсолютно нищо, чрез което да докажат вярата си, но чрез вяра правиха всичко. Искам да го чуете и разберете това. Не правиха нищо, чрез което да докажат, че вярват. Но чрез вяра правиха всичко. Не се доказваха, защото човек, който се доказва, винаги е под въпрос дали има това, за което говори и това, за което доказва, че има, чрез определени дела. Винаги е под въпрос. Понеже онзи, който има наистина, не се доказва. Няма нужда. Имате ли още търпение? Като протривам ръце, не означава, че нали, не знаете какво ви чака. Аз събирам и аз нови сили да продължа. Така. Автентичните неща не се доказват, защото в тях няма съмнение и неувереност. Всяко автентично нещо, като начин на живот, като сам човек, като субстанция на човек, като дела, когато е автентично, не се доказва. Това сме оговорили преди, просто го припомням. Не се доказват тези хора, просто правят това, което вярват. Когато правиш това, което вярваш, нямаш нужда да се доказваш, не изпитваш нужда от одобрение, не изпитваш нужда да бъдеш похвален, потупан по рамото, браво. Не изпитваш нужда да бъдеш одобрен, за да можеш да продължиш напред. Защото виждаш, душата ти крещи. Имам нужда да бъда одобрен. Имам нужда. И когато душата ни крещи, имаме нужда, не се сещате, че казвам, аз не мога да одобря това, което съм направил, защото не е правилно. Имам нужда някой отстрани да го одобри. Защото ако отстрани, е реално. Ако аз го одобря, това не е реално. Мога да бъда пристрастен към себе си. И започваме да търсим одобрение. Почваме да търсим хора, които са около нас, които са видяли какво сме направили, които казват, браво, справи се страхотно. И ние се чувстваме, вижте, това не го отхвърлям като проблем. Проблем е, ако си търсиш одобрението, ако получиш одобрение, не си го търсил, то няма да нахрани гордост в тебе, нито самодоволство. Това ще бъде насърчение, което ти ще го изтълкуваш като нещо, което е нормално, понеже Библията го прави. Павел Павел го правеше, той одобряваше, той говореше, издигаше авторитета на Тимотей. Защото такъв е принципа. Не просто да похвалиш, а да издигнеш нечия авторитет, защото това е част от нашите взаимоотношения. Пак казвам, но проблема е, когато ние го търсим и изпитваме нужда от това нещо. Това е липса на идентичност. Имаме нужда да бъде нахранено нещо в нас, за да се почувстваме стойностни. Ако то не е нахранено, има липса на стойност. И започваме да търсим някой да нахрани това нещо в нас. Това нужда от одобрение се нарича, за да може да дойде стойност върху нас. Имаме нужда после, след църква някой да каже, а, страхотна служба беше, лея направо, и, как беше, изстреляме в космоса. Не. Това е, нямам думи. Дори да получим тия неща, ако ние си ги търсим, ако лидера ги търси тия неща, одобрение, той има проблем. Той е неуверен, той е несигурен, той има нужда да бъде похвален, за да се почувства качествен и познайте какво предава на хората, това, което е. И се чуди, що хората толкова търсят от него одобрение. Ами самият той има нужда от това и им предал нуждата си от одобрение. Не става. Имаме тогава църква, която е под въпрос дали е точно църква или е място, където се хвалим един друг, за да се чувстваме добре. Добре. Вярата предизвиква да наскочиш ограниченията, които сам си поставил. Нищо друго не е в състояние да те предизвика да надскочиш ограниченията. Никоя нужда, никоя липса не може да те толкова силно да те предизвика, че да го направиш. Много липси сме имали, много нужди, но не можем да наскочим себе си само поради нуждата от резултати и от постижение. Но вярата може. Как го прави вярата? Нека ви дам пример. Четем 11 глава, пълна с патриарси на вярата. Невероятни хора, където четеш и се възхищаваш им пред живота им, какво са правили, как са правили нещата. Невероятно, насърчаваш се от тях. И, забележете, евреи, същата глава, 11 глава, 40 стих, това е последния стих, би го прочел. Втората му част, би ли някой го прочел от вас, втората част?
Защото за нас Бог беше предвидил нещо по-добро.
Защото за нас Бог беше предвидил нещо по-добро. Ти нямаш сил да повярваш, че можеш да бъдеш близо до тия хора като резултати и постижения. В един момент накрая, за нас Бог е предвидил нещо по-добро. Това не означава само Христос, който е по-доброто. Означава ти, който си в Христос, живееш по-добре от тогава и успяваш повече от тогава. Хващате ли? Идете го повярвайте сега. Застанете и кажете, мога повече. Разбирате ли какво прави Библията? Какво прави вярата? Вярата предизвиква. Не те предизвиква да повярваш в невъзможни неща, както ние си мислим, а това е невъзможно. Да, в много случаи е да, но в случая се получава нещо друго. Вярата те предизвиква да повярваш, че можеш да наскочиш патриарсите, на които се възхищаваш. И които казваш, те са върха, те са най-високото постижение, това, което може да постигне един човек. За нас Бог е приготвил повече. Дали ще го вземе обаче човек, дали ще го живее, зависи от вярата му. Не зависи от това Бог колко силно ще се опитва да ти го имплантира в тебе, защото Бог не прави така. Бог изговаря слово, което носи вяра и ако ти повярваш, можеш повече, наскачайки себе си. Хванахте ли го? Добър принцип, дръжте го. Как да го повярваме? Не се влияй от това, което виждаш. За да вярваш, трябва да си убеден в невидимото. Айде още едно предизвикателство. За да вярваш, трябва да се убеден в невидимото. Не го виждаш. Стих, втората част на Евреи 11 глава. Евреи 11 глава, 27 стих, се говори за Моисей, мисля, като един, който вижда невидимия. Точно това се думи, цитирам. Като един, който вижда невидимия. Малко не се връзва, нали? Ако го виждаш, той е невидим. Не е ли вече видим? Видиш ли нещо, то става видимо. Нали? Нека ви дам пример с семейството. Най-големият проблем на семействата не е, че са различни хората. В смисъл, мъже и жена са различни. Единия иска едно, има нужда от едно, другия от друго и така нататък. Един е си мислил едно, пък другия е казал от друго. Чуйте в какво наистина има различие. И то сериозно. Нека само се върна. Да. Думата вижда. Не знам дали сте гледали Аватар, филма. Думата за обичам те, те не използваха думата обичам, те използваха думата виждам те. И значението на това виждам те има голяма дълбочина, ако не говори за тези очи какво виждат, а говори за сърцето ти какво вижда. Също търпи голяма дълбочина тези думи, ако наистина разбереш какво означават. Способността да видиш невидимото. Виждаш човека, но искаш да видиш вътре в човека. Това е невидимо за тези очи, които имаш. Не можеш да го видиш. Единственият начин да видиш невидимото в някой е да бъдеш едно с него. Затова семейството е най-успешният начин да погледнеш и да видиш нечие вътрешно сърце, това, което е човек отвътре. Понеже Бог го е казал така, ще остави човек баща си и майка си, ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Т.е. двамата до толкова ще бъдат едно, че ще бъдат един. Буквално. И затова толкова силни атаки има срещу семействата да бъдат едно. Причината за това е, че оттам започва всичко истинско и оттам се ражда онази вяра, която надскача и излиза извън рамките на семейството и може да твори извън тях. Не просто да постигнем чрез вяра успешни семейства, а да можем на база на успешни семейства да правим много неща, които да развият нас, партньора ни най-вече и най-вече децата ни. Да виждаш невидимото. Вижте, с вяра виждаш невидимото, а без вяра не виждаш дори и видимите неща. Просто дори да ги има ти, ако не вярваш, няма да ги видиш. Но ако вярваш, ако си повярвал в любовта на партньора си, защото много от любовта, която изпитваме, нямаме зрелостта да я докажем с дела толкова, че да бъдем 100% убедителни, защото порастваме в грижа. Така че в любовта се вярва. Прав ли съм? Ако не повярвам, ще се съмнявам. Но ако повярвам в нея, мога да я видя. Ако не вярвам в любовта, колкото и дела на любов да видя, отново, пак казвам, не бих повярвал в любовта. Дори да виждам. Понякога се ограничаваме и казваме вярата, тя не е специално за църква. Вярата работи във всяка една област, във взаимоотношенията работи. Вярата работи в области в живота ни, където се развиваме професионално. Тоест вярата не е насочена специфично само към една област. Вярата обхваща всички области в живота ни. Абсолютно всички. И по този начин ние се развиваме чрез вяра. Знам, че понякога вярата ни изглежда логична. И как да повярвам в нечия любов, ако не съм получил 5000 доказателства преди това. И го вярвам въпреки това, в любовта. Как да повярвам в любовта, ако съм бил предаден, примерно. Скоро говорихме с един човек, споделяхме. И в момента, в който си дал любовта си на някой, и обаче си предаден от него и той те зарязва и казва, нямам нужда от тебе, ти ме ограничаваш. И ако любовта ти е истинска, тя ще устои, няма да бъде огорчена, няма да се затвориш към други хора. Ако е истинска, тя ще устои. Всяко истинско нещо се изпитва. Проблем е, ако някои неща не се изпитва, защото това ги обявява за фалшиви. Липса на изпитване има предвид. И продължаваме. С вярата пътуването е придобивка, не е проблем. Нека ви дам пример. Има много неща, които искаме да придобием. Те са наша цел. Усещането, че нямаш това, което искаш, си мислим, че ни помага да вървим напред. Да се променяме, да придобиваме определени неща, да преборваме определени неща, за да постигнем това, което искаме. Обаче по време на пътуването идва изключително голямо неудовлетворение, страхове, плахост, объркване, по проста причина, че не си придобил това, което искаш и чувстваш празен, имаш липси. За мен, лично, аз съм стигнал до това разбиране, че с вяра пътуването е придобивка. Ако съм пълен с вяра в Господ, се възползвам от всяка една ситуация, за да порасна чрез нея. Удоволствам се в пътуването, по проста причина, че не искам да се чувствам нещастен, докато по време на пътуването, а да се чувствам щастлив единствено и само тогава, когато придобия това, което искам. Това означава, че един определен период от време ще има в живота ми неудовлетворение, ужас, притеснение, отчаяние и ще ме крепи единствено надеждата, че един ден ще придобия това, което искам. Опитам се да обясня, че когато сме зависими от резултатите и от постигнатите цели, които според нас единствено и само ни правят щастливи и удовлетворени, нашето пътуване до тези цели може да бъде кошмара на живота ни. Или, ако вземем чрез вяра в Господ, може да бъде добра придобивка, средство за израстване. Хванахте ли? Добре. Нека ви кажа някои неща за свободата, които идват от вярата. Добре, нека започна от там. Ако вярваш, ти даваш свобода. Ако не вярваш на хора, ти ги вкараш в робство. Поставяш ги в позиция, където те трябва да се доказват, че са верни, че са посветени, че са любящи, че те обичат. Единственият начин да дам свобода е това и да вярвам, да се доверя. Нека ви дам пример. Всеки от вас, говоря за хората от Пловдив, хората от Елхово, всеки е свободен да се тръгне от църква и да ми каже: аз не разпознавам вече това място като свой дом, имам нужда от нещо повече, от друг дом, имам нужда да бъда някъде другаде. Всеки трябва да бъде свободен, абсолютно свободен, да си тръгне. Тук ли сте всички? И ако пожелае да остане, той се посява в дома. той става част от дома. Ако умът му и желанията му са извън дома, иска да бъде свободен някъде другаде, той няма как да се посее в дома. Същото нещо важи за вярата, когато вярваме, че някой е свободен да се тръгне, примерно в нашите взаимоотношенията ни с хора. Той е свободен да се тръгне от тия взаимоотношения, но когато той доброволно реши да остане, тогава взаимоотношенията са истински. Ако той си мечтае да бъде извън тия взаимоотношения, обаче не си тръгва, понеже чувства някаква ангажираност, някакъв ангажимент да остане, някакво задължение да остане, нещата не са истински. Затова ви казах, всеки от вас е свободен да се тръгне от този дом, това не ви пъдя. Ако разсъждавате малко, ще разберете, че когато направим хората свободни и те останат и не си тръгнат, тогава са истински едно с нас. Хванахте ли го това? Вярата дава свобода. Закона губи хора, защото ги пропъжда. Закона ги притиска да останат. Обаче колкото повече им казва остани, останих, толкова човек иска да избяга. Защото е принуден да остане. Това не е доброволно. Вярата е доброволна. Верността е доброволна. Всичко, което правим в нашата щедрост и грижа, което помагаме и се раздаваме и сеем за Господ, е доброволно. Можем да не го направим, ако искаме. Но го правим, защото сме свободни. И ако някой ни казваше, че не можем да не го правим, задължително трябва да го направим. Няма друг вариант. Дори да го правиш, това не е истинско. И ти си мечтаеш за свобода някъде другаде. Разбирате ли? Повярвайте на хора и направете свободни. И те ще се променят. Те ще бъдат щастливи. Те ще бъдат себе си. Знаете за какво говоря, нали? Толкова много закон се опитва да измести вярата. Опитва се да каже на хората, че ако няма закон и правила, хората ще се разюздят, ще правят каквото си искат. Затова закона ще ги държи правилната посока. Приложете го във вярата също нещо и ще разберете, че не работи, понеже вярата е доброволна. Ти доброволно се посвещаваш, доброволно даваш, доброволно правиш всичко, защото си свободен отвътре. И ако някой ти принуди да го правиш, естествено, че затвориш. Човешкото естество, нашата душа е така устроена, че ако усети, че някой налага закон върху нас, ние се затваряме, не отхвърляме. Затова ще разберете колко голяма е лъжата на Сатана, когато слушаме поучение, които са за благодата и Бог иска да бъдем определени неща, Сатана ни казва, слушаш ли внимателно? Това е закон, някой те притиска да бъдеш такъв. И ти веднага се затваряш. Понеже Сатана знае, че ако разпознае нещо като закон в живота, ние го отхвърляме. Иска да превърне Словото на Бога в закон, за да можем да отхвърлим Словото. И така да не живеем, а да умираме чрез закона, който сами сме си наложили. Затова пазете себе си от закон. Имайте разбиране, че дома ни е дом на свобода, защото е дом на вяра. Тук вярваме. Тук си вярваме. Някои хора се опитват да вярват в Господа, а не си вярват един на друг. Не вярваш в този, който виждаш, а искаш да повярваш в този, който не виждаш. Чрез тая вяра ти можеш да видиш сърцето на човека до себе си. Защото му вярваш. Всеки, който му се вярва, той разтваря себе си. Нали? Добре. Днеска малко повече търпение трябва да имате. Така, още малко и свършвам. Това, което се опитах да ви кажа, е, че ние нямаме собственическо чувство към хора. Нямаме това чувство, че са наша собственост. Те не са предмети. То е лошо да имаш към предмети такова чувство, защото ако имаш такова чувство, тия предмети дават стойност. Ти имаш нужда да ги владееш, да бъдеш твой да бъдат. Нали? Да не ги споделяш, това е твоето нещо. За да се чувстваш имащ. Същото нещо може да бъде приложено и към хора. Аз имам свободата да ви кажа, който не разпознава дома си, има свободата да излезе, защото не смятам, че вие сте моя собственост. Не го мисля. Вие сте се предали на Господ, не на мене. Разбирате ли? Вие сте собственост, вие сте се дали себе си на Бога. Това е вярата. Вярата не принадлежиш на човек. Вярата принадлежиш на Бога. Няма как да имам това чувство за собственост към вас, освен ако смятам или страдам от страхове да бъда изоставен, да остана сам и започвам да манипулирам хората да останат в дома, като казвам, ние сме най-доброто тук. Излезете ли, всичко е зле навън. Нали? Ние сме номер едно. И тая манипулация задържа хора за известно време, но задържа само у нея, които не търсят истински неща. Те, които търсят истински неща, не издържат в система, която ги манипулира. Не издържат. И си тръгват. Не смятам, че ние сме най-доброто. Съжалявам, ако разочаровам някой от вас, който си мисля, че ние сме номер едно. Обаче не е така. Не е така. Единственото нещо, което мога да твърдя със сигурност, е, че търсим нашето различие и уникалност в нещата, които понякога пионерстваме. Има предвид, пионерството много често не е свързано с грешки. Нямаш отъпкани следи пред тебе, правиш нещо, което за първи път се случва. Понякога не си иска нашето послание, което споделяме, да има история 40 години, нали? За да може сме видяли грешките на движението преди нас, как се е случило, кой се е провалил, кой не е, кой е успял, кой не е. И гледаме на живота ми да търсиме принципи, да извлечеме за себе си, но няма. Не говоря за вярата като цяло, а посланието, което дойде и разкри благодата на Бога по невероятно разбираем начин и богат, дълбок начин. И няма. И понякога бъркаме. Не такива грешките да се провалиме, но просто бъркаме в неща. Това е като брак. Не сме били женени три пъти преди това. Стъпваме за първи път в брак. И бъркаме. В желанието си да направим нещата по-добри понякога, бъркаме. Като си мислим, че най-доброто за нас е най-добро за партньора. А то не е било така, виждаш ли? Ами нормално. Нали? Нормално е, защото брака не е да направи нещата най-добре за мене, а брака е да направи най-добре нещата за тебе. Това е брак. Иначе, ако брака се базира върху егоизъм, то не е брак, а е съжителство, което хората се опитват да останат заедно. И битката не е да бъдат щастливи, а битката е да останат заедно. И понеже е твърде изморителна, познайте. Това, което днес ви споделям, трябва да разберем, че човек е свободен в избора си. Свободните дават свобода. Ако ти си свободен, вярваш и чрез тая вяра даваш свобода на хора. Ако ти не си свободен, ти ги връзваш. Аз ви давам пример със себе си, ако ви чувства моя собственост, ако имам страхове да не ви изгубя, да не остана сам, какво бих направил? Какво бих направил? Истината е, че ако това, което правя и служа, го правя за Господ първо и после за хората, един човек да има, ще му се посветя по същия начин, както към повече. Един човек да беше дошъл на църква днес, ще проповядвам по начина, по който и да са хиляда. Защото посвещението ми няма да бъде по-малко към един, защото е един. Нали? И аз ще съм разочарован от постиженията си и ще казвам, ей, това е моя посредствен успех. Нали? Аз ще сложа същата стойност към този човек, такава, каквато бих сложил към много. Защо? Защото ако знаеш кой си, не гледаш с тия очи, а действаш с вярата си. Вярата наистина е плод и дава истинска идентичност. Плод е на истинска идентичност и дава истинска идентичност. Като казвам плод, истинската идентичност е най-съвършеният начин да се проповядва Словото на Бога, защото говориш това, което живееш. И когато говориш, това, което живееш, влиза вяра в тия, които слушат. Това е живото слово. Не е красиви мисли, не е добри идеи, не е философски твърдения и подобни дефиниции и измислени неща. Много хора се впечатляват от тия неща, но ако почне някой да се впечатлява от мене заради такива изказвания, аз ще бъда сериозно притеснен. Защото тогава идеализират личността на човека и Бог не съществува в цялото нещо. Това, което искам хората да или вие да виждате и да знаете, че подражаването не е в това, което говорим, а е в това, което живеем. Затова децата ни следват това, което живеем. Нали? Защото приказките ни понякога са повече от колкото трябва. Защото надхвърля това, което живеем. Така, бъди свободен в избора си, избери дом. И си посей в него. Тази година също ще бъде характерен с това, че Бог ще извика към посяване на хора в дома и съответно те ще бъдат изпитани дали наистина са се посяли. Ще преживеят мисли, отхвърли на словото, ще преживеят неща, които ще изпитат дали наистина са се посяли или просто им харесват тук това, което става. Аз не съм видял човек да има истински плод, ако не се е посял. Твърдението ми се базира върху семе, което стои в чиника на масата и чака плод от себе си да дойде. И всички знаят, че докато не се посее в земята и не умре, казва словото, поне семето като се посее, нали сещате, че умира реално. А не говори с такава смърт физическа, ако не ти умре егото, егоизма, няма как да дадеш плод, който да направиш щастлив други хора. Така че нека да се посеем в дома, чрез Господ. И плода, който дадеме да бъде, да направиш удовлетворени и щастливи хора около нас, съответно и нас, понеже ние точно това ще преживяваме, което даваме. И говоря за един дом, в който няма значение хора откъде са. Имам предвид дали са от Елхово, от Пловдив, откъдето и да са. Те могат да се посеят в този дом, независимо, че не живеят тия два града. Това също е много важно да се знае, понеже традицията в християнските среди е трябва да ходиш на църква някъде, нали? За да бъдеш част. Всъщност, в много църкви ходят хора, които не са си посяли, а много хора, които не ходят в една и съща църква, имат взаимоотношения, които са много посветени, които са все едно са едно цяло тия хора, а дори не живеят в едни и същи градове. Това е познато е, нали? По същия начин вярвам, че хора ще могат да разпознаят Словото и да се свържат със Словото и да бъдат благословени и по никакъв начин не ощетени за това, че не са примерно в Елхово и Пловдив. Защото Словото не можеш да го вържиш. Словото е на база взаимоотношения, а не на база общо събиране на едно и също място. Хващате ли за какво говорим? Така че търсете взаимоотношения, изграждайте взаимоотношения, които... Нека ви дам пример с това. Ако аз държа хора да присъстват тук, за да имам взаимоотношения с тях, това означава, че аз им плащам с взаимоотношения за това, че те са тук, на църква говоря. А за мен са по-важни взаимоотношенията от присъствието на някой в църква. И затова повече ми дава да имам близо с някой, отколкото да го доведа на църква, за да станем повече. Вижте, истински взаимоотношения раждат това да се съберем заедно. А не да се съберем заедно, пък може и да се родят истински взаимоотношения. Пък какво? Нали? Не знам откъде ще изкочи заек. А не стреляме насляпо. Не, не. Много добре знаем какво правим. Взаимоотношенията струват повече от това да бъдем заедно, понеже ако доведат да бъдем заедно, това, че сме заедно, ще бъде изключително удоволствие и щастие да се събираме заедно. Нека да ги правим нещата по правилен ред. Взаимоотношенията струват повече. Те са истински. И сме свободни да ги избереме.
Което е хубаво.
Всяко нещо, което си избрал доброволно и си разпознал и се чувстваш щастлив, че го имаш, това дава много повече от това, където някой ти казва, трябва да придобиш определени неща, за да се чувстваш добре. Едното е напъване да ги придобиваш, другото е се наслаждаваш, че вече ги имаш. Много различно усещане. Тази година аз вярвам, че се развие по различен начин, защото няма как годината да бъде същата, ако ние сме различни. Някак си хората са очаквали да бъде различна годината, ама те са си същите, които са били миналата година. Няма как да бъде нещо различно, ако ти си същия. Ако искаш да промени, нещо друго да се случи, ти бъди различен. Не дай да си мислиш, че промяната идва отвън. Не, тя идва отвътре навън. Амин. Добре. Това е, което иска да се поделя. Благодаря ви за търпението, понеже час и половина си... Час и половина. И поздрави още веднъж на тези, които ни гледат. Бъдете благословени и до скоро виждане в Елхо. И Господ да приумножи това, което се посяда днес, понеже словото е семе, което се сее, а приумножаването идва от Господа. Амин. Бъдете благословени.